Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Slijede najvažnije vijesti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužio je Rusiju da je u vazdušnom napadu teško oštetila dječju bolnicu u južnom lučkom gradu Mariupolju. Gradsko vijeće Mariupolja saopštilo je da je bolnica uništena. Rusija negira da u svojim napadima cilja civile. Evropska unija je odlučila da proširi sankcije Moskvi i Minsku zbog ruske invazije na Ukrajinu. Isključene su tri bjeloruske banke iz međunarodne financijske platforme SWIFT. Dodata su nova imena ruskih zvaničnika i oligarha na crnu listu. Uvedene nove sankcije usmjerene na pomorski sektor. Proširena je i lista tehnologije i dobara koje ne mogu da budu izvezeni u Rusiju. Te razjašnjene restrikcije uvedene na kriptovalute. Međunarodna agencija za atomsku energiju objavila da je nestalo električne energije u nuklearnoj elektrani Černobil, ali da u ovom slučaju ta agencija ne vidi kritičan uticaj po bezbjednost. Zvanična Moskva je saopštila da su Sjedinjene Države proglasile ekonomski rat Rusiji. Evropska unija očekuje od vlade u Crnoj Gori da sprovede sankcije koje se tiču zabrane emitovanja programa Russia Today i Sputnika. Vlada Kosova je donijela odluku da osnuje međuinstitucionalnu radnu grupu za učlanjenje Kosova u NATO. Ambasador SAD-a u Bosni i Hercegovini Michael Murphy istakao je snažnu podršku Sjedinjenih Država suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine na sastanku sa članom predsjedništva BiH Miloradom Dodikom. Podsekretarka za političke poslove u State Departmentu Victoria Nuland zahvalila se Srbiji na podršci Ukrajini tokom razgovora sa srpskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem. U ovoj emisiji možete čuti sa kakvim se poteškoćama suočavaju neke bosansko-hercegovačke firme kada je u pitanju naplata potraživanja iz Ukrajine i Rusije. Iz Agroimpeksa Vlado Palačković.
Imali smo mi najavu priliva iz Rusije i poslali smo dokumenta po kojima je otišao naš izvoz, međutim javili su nam da su sredstva vraćena.
Šta srpski ekonomista Predrag Petrović kaže o mogućim posljedicama rata u Ukrajini na Srbiju?
Mislim da će tržište biti, koliko to ne ode u neki ekstreman scenario, da će biti redovno snabdeveno, ali će se proizvodnje plaćati više i ne vidim apsolutno razloga da se pravi panika.
Vlada Crne Gore ozbiljno kasni u donošenju odluka koje bi omogućile sprovođenje sankcija Evropske unije protiv ruskih političara i tajkuna i zapljenu njihove imovine, koja se eventualno nalazi na teritoriji Crne Gore. Dejan Milovac iz Mansa.
PR ovakvog predsjednika vlade, jer mi ne da nismo spremni da ih proširimo, mi već nismo radili ništa da postojeće sankcije operacionalizujemo više od nivoa, znači samo deklarativno zalaganje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dvije etape evakuacije iz grada Sumi na sjeveroistoku Ukrajine, koji je danima bio pod žestokim ruskim granatiranjem, uspješno su završene. Dvije sedmice prošle su od početka ruske invazije na Ukrajinu. I dalje stižu izvještaji o vazdušnim sirenama u Kijevu i drugim gradovima. Ukrajina pokušava da evakuiše civile. Ruski državni mediji navode da će humanitarni koridori biti uspostavljeni za Kijev, Černhiv, Harkiv i Mariupolj. Detalje prenosi Daniel Apro.
Za stanovnike Kijeva dan je počeo pretnjom iz vazduha. Kijevska oblast, vazdušna uzbuna, pretnja od raketnog napada. Svi odmah u skloništa, napisao je šef regionalne administracije na aplikaciji Telegram. Ukrajina pokušava evakuaciju civila kroz više humanitarnih koridora. Stanovnici Mariupolja, lučkog grada na jugu zemlje, preživljavaju bez struje, vode, grejanja i sa sve manje hrane i lekova. Više od 200.000 ljudi nada se da će moći da napusti grad. Jedna od njih, Goma, kaže da želi da živi u Ukrajini, a ne u Rusiji.
Zašto ne bih plakala? Želim svoju kući, želim svoj posao. Tako sam tužna zbog ovih ljudi, zbog rada, zbog dece.
Tokom jučerašnjeg dana civili su evakuisani iz ukrajinskih gradova Sumi i Irpine. Među njima i Andrej, stanovnik Irpina. On kaže da ostanak u gradu jednostavno više nije bio moguć.
Opasno je ostati. Bili smo tu 12 dana, ali kada je nestalo gasa, morali smo da odemo. Moramo biti u mogućnosti da nešto skuvamo. Mnogi su napustili stanove sa punim frižiderima, a struje nema. Počelo je da smrdi.
Oko 7.000 ljudi evakuisano iz Sunija, grada koji je danima bio izložen žestokom ruskom bombardovanju. poginulo su 22 osobe, uključujući troje dece. Ujedinjene nacije procenjuju da je broj izbjeglica iz Ukrajine 2,2 miliona. Oko 1,3 miliona pobjeglo je u Poljsku. 9 od 10 izbjeglica u Poljskoj građani su Ukrajine, dok su ostali državljani gotovo 100 drugih nacija. Ovo je veći svjetski rat, rekla je ukrajinska spisateljica Olena Zabujko u svom obraćanju Evropskom parlamentu povodom Međunarodnog dana žena.
It is already a world war.
Ovo je već svjetski rat, a ne samo konflikt u Ukrajini, kako se još uvijek opisuje mnogim zapadnim medijima.
Kao odgovor na rat u Ukrajini, Sjedinjene Američke Države objavile su embargo na uvoz nafte, gasa i uglja iz Rusije. Američki predsjednik Joe Biden rekao je da je svestan da mnoge evropske zemlje neće biti u mogućnosti da to učine.
Objavljujem da Sjedinjene Američke Države gađaju glavnu arteriju ruske ekonomije. Zabranjujemo sav uvoz ruske nafte i gasa. To znači da ruska nafta više neće biti prihvaćena u američkim lukama. Američki narod će zadati još jedan snažan udarac Putinovoj ratnoj mašini. Ovo je potez koji ima snažnu dvostranačku podršku u Kongresu. Vjerujem u zemlju. Amerikanci su se okupili da podrže ukrajinski narod i jasno stavili do znanja da nećemo biti dio subvencioniranja Putinovog rata.
Iz Kremlja ocenjuje da je Washington objavio ekonomski rat Rusiji. Zvanična Moskva najavila da će ruski i ukrajinski ministri spoljnih poslova razgovarati sutra u Turskoj. Biće to prvi takav susret od početka ruske invazije. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao da će međunarodna zajednica biti odgovorna za ogromnu humanitarnu katastrofu ako ne pristane na zonu zabrane letova kako bi zaštitila njegovu zemlju.
Vinu treba zakinčovati.
Rat se mora završiti. Moramo sesti za pregovarački sto radi poštenih suštinskih razgovora u interesu ljudi, a ne zastarelih ubilačkih ambicija.
Vbivčih ambicij.
Međunarodna agencija za atomsku energiju dobila informaciju od Ukrajine da je nuklearnoj elektrani Černobil nestalo električne energije, ali za sada ne vidi kritičan uticaj na bezbednost. Ranije ista agencija saopštila da je izgubila kontakt sa sistemima koji kontrolišu nuklearne materijale u Černobilju. Rusija je nekoliko dana po početku invazije zauzela nuklearnu centralu, gde se 1986. dogodila najteža nuklearna katastrofa u istoriji.
slobodnaevropa.org.
Dok vlasti u Srbiji poručuju da su rezerve hrane i goriva u Srbiji obezbjeđene i da rat u Ukrajini neće stvoriti nestašice, mediji pišu o redovima ispred benzinskih pumpi, praznim rafovima i nestašicama brašna u pojedinim radnjama. Koje ekonomske posljedice rata u Ukrajini će pogoditi građane Srbije, da li treba praviti zalihe, da li se očekuje povećanje cijena i kojih proizvoda? Više u prilogu Sonje Gočanin.
Ekonomista i viši naučni saradnik Instituta društvenih nauka u Beogradu, Predrag Petrović, kaže da građani iz više razloga ne treba da prave zalihe namirnica i goriva.
Mislim da će tržište biti, koliko to ne ode u neki ekstreman scenario, da će biti redovno snabdeveno, ali će se proizvodi usluge plaćati više. Drugo, ne možemo napraviti dovoljno velike zalihe da sprečimo kupovinu po višim cenama u narednih 2 mjeseca. Neki proizvodi zahtevaju posebne uslove skladištenja čuvanja. Malo ko može da obezbedi 3 frižidera ili 3 zamrzivača da može da nabavi sve ono što može da se skladišti i čuva.
Petrović također savjetuje da građani ne povlače deviznu štednju iz banaka jer za tim nema potrebe i može destabilizovati financijski sistem. Prema njegovom mišljenju, kurs evra se neće mnogo menjati.
Ukupne devizne rezerve su preko 18 milijardi 700 miliona evra, to je više nego dovoljno da centralna banka interveniše na međubankarskom deviznom tržištu sa ciljem očuvanja stabilnosti kursa. I ne vidim apsolutno razlog da se pravi panika i da se prave nekakve financijske rezerve u stranoj valuti.
Ekonomista Saša Đogović smatra da će se građani suočiti sa povećanjem cena, ali da se taj problem ne može rešiti zalihama.
I da bi trebalo povesti računa o visini marže i eventualno za određene egzistencijalne kategorije proizvoda, ukoliko dođe do silovitijeg pritiska na cene, da umanji stopa PDV-a.
Đogović također navodi da je za Srbiju jedan od najvećih problema zavisnost od ruskog gasa. Prema podacima Agencije za energetiku, Srbija iz domaće proizvodnje podmiruje oko 13% potreba za prirodnim gasom, dok ostatak uvozi iz Rusije.
I Rusija odgovara da ima slobodan protok gasa, ima puni svoj budžet, svoje devizne rezerve, tako da za sada bar ne vidim tu neku bojazan, izuzev same cene koja će svakako posle 1. juna biti viša nego što je to sada slučaj.
Cena gasa je bio jedan od argumenata koje je predsjednik Srbije u februaru navodio u prilog tome da Srbija ostane neutralna i ne uvodi sankcije Rusiji zbog napada na Ukrajinu. A ministar financija Siniša Mali rekao je u martu da Srbija ima dovoljno brašna, pšenice, kukuruza, goriva, pirinča, soli i šećera. Iz Ministarstva rudarstva i energetike saopštili su 7. marta da Srbija ima rezerve goriva za 2 meseca. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Bosansko-hercegovački autoprevoznici protestovali su u Sarajevu zbog visokih cijena goriva i dugog zadržavanja vozača na graničnim prelazima i neusaglašenih zakona. Istovremeno, u Banja Luci, pored toga, protestovali su i zbog spornih licenci u Republici Srpskoj. Licence im izdaje Entitetsko ministarstvo saobraćaja i veza, ali ih ne priznaje državno ministarstvo, zbog čega imaju problem na graničnim prelazima. Kažu da hoće državne licence i obilježja Bosne i Hercegovine, ali ih ne mogu izvaditi u Ministarstvu saobraćaja i veza Republike Srpske. Prilog Dženane Karabegović.
Osman Jahić, predstavnik građevinske firme Bosman, izjavio je na protestu u Sarajevu kako prevoznici podržavaju prijedlog SDP-ovih poslanika o ukidanju akciza na gorivo, o čemu danas raspravlja zastupnički dom državnog parlamenta. Inače, prema postojećem zakonu za naftne derivate, akciza se plaća po litru od 30 do 40 feninga.
Pa vjerujte, to nam puno znači. To je nama osnovni energent, znači, u našem poslu. S obzirom da smo sad suočeni sa problemima, sa vozačima, znači, gdje odlaze, što je i normalno, jel, za boljim uslovima, tako imamo enorman odliv vozača u inozemlje, tako da nama puno znači ukoliko bi nam se udovoljio ovaj zahtjev.
Protestna vožnja prevoznika je održana i u Banja Luci. Nikola Grbić, predsjednik Udruženja prevoznika Republike Srpske, rekao je da je cilj protesta ukazati na tešku situaciju u kojoj se nalaze prevoznici iz oba bosansko-hercegovačka entiteta.
Sa ovom cijenom goriva prevoznici bukvalno idu u minus ili su na, ako su na nuli, onda je to pozitivna stvar. Mi želimo da naglasimo institucijama Bosne i Hercegovine da u ovome slučaju moraju se odreći dijela akciza u dobrobit najprije prevoznika, privrednika, pa onda i građana Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
Cijena sirove nafte na svjetskim berzama premašila je 125 dolara za barel, a litra dizela na benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini košta i do 3,36 maraka. Cijene nafte porasle su za više od 30% nakon što je Rusija, koja je drugi najveći svjetski izvoznik, 24. februara započela invaziju na Ukrajinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Bosna i Hercegovina je jedina zemlja Zapadnog Balkana koja nema ni status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, s izuzetkom Kosova, kojeg kao nezavisnu državu ne priznaju Španija, Slovačka, Kipar, Rumunija i Grčka, nakon prijetnji secesijom, koje su prošle godine intenzivirali predstavnici vlasti Republike Srpske, a posebno nakon napada Rusije na Ukrajinu, intenzivirani su pozivi da se Evropska unija više uključi u dešavanja u ovoj zemlji. O tome slušamo u prilogu Predraga Zvjerca.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić uputio je pismo najvišim zvaničnicima Evropske komisije u kojem je zatražio da institucije Evropske unije razmotre mogućnost dodjeljivanja kandidatskog statusa Bosni i Hercegovini. Analitičar inicijative za evropsku stabilnost sa sjedištem u Berlinu, Adnan Čerimagić, kaže kako takav status sa sobom ne nosi nikakve privilegije, pa tako ni automatsko pokretanje pregovaračkog procesa. Pozitivni smatra to što je Bosna i Hercegovina pokazala znak opredjeljenosti prema Evropskoj uniji kroz pridruživanje i glasanje kad je u pitanju invazija Rusije na Ukrajinu. Adnan Čerimagić.
Bosna i Hercegovina je u februaru 2016. predala zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji. Kao odgovor od Europske komisije 2019. dobila je 14 prioriteta koji su potrebni za otvaranje pregovora o članstvu sa Europskom unijom. I kandidatski status, za razliku od većine drugih zemalja Zapadnog Balkana koji su predale zahtjev za članstvo ranije, u slučaju Bosne i Hercegovine u tom mišljenju kandidatski status nije ni spomenut i on je u potpunosti ostavljen zemljama članicama da se odrede pod kojim uslovima bi Bosna i Hercegovina kandidatski status mogla dobiti. Taj kandidatski status je u stvari jedna politička odluka koja sa sobom ne nosi ni više fondova, ni veći pristup financijama. Jedina privilegija koju zemlje dobiju kada postignu kandidatski status jeste da njihovi ministri vanjskih poslova mogu učestvovati u neformalnim sastancima ministara vanjskih poslova Europske unije.
Osman Topčagić, predsjednik Panevropske unije i bivši šef BiH delegacije pri Europskoj uniji, kaže kako Brisel u ovom geopolitičkom trenutku treba imati u vidu političke aspekte pridruživanja i nepridruživanja BiH i drugih država regije Europskoj uniji.
Ono što je ohrabrujuće je da je Europska unija i Europa je uglavnom ujedinjena u svojim stavovima povodom agresije na Ukrajinu, da je postignuto jedinstvo u osudi te agresije u stavovima koji se tim povodom zauzimaju, sankcijama koje se definišu i tako dalje, ali mislim da bi isto tako trebalo razmatrati situaciju u našoj regiji i vidjeti šta zapravo stvarno znači članstvo i pridruživanje i približavanje članstvu i Bosne i Hercegovine i drugih država u regiji. Da li će nas više privući sebi ili će svojim nedjelovanjem i tiranjem na nekim uslovima koji zapravo i nisu suština samog procesa integrisanja dovoditi u pitanje dalje opredjeljenje ovih država.
Bilateralni odnosi Bosne i Hercegovine i Europske unije razvijaju se duže od 25 godina. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju potpisan 2008. godine, ali nije stupio na snagu do 2015. Građani Bosne i Hercegovine su 2010. godine dobili mogućnost putovanja u šengenski prostor. U međuvremenu su Slovenija 2004. i Hrvatska 2013. postale punopravne članice Europske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Broj ukrajinskih izbjeglica u Hrvatskoj bliži se brojci od 4000 i dalje ih je velika većina u individualnom smještaju. Država za mlade Ukrajince već osigurava školovanje i stipendije, a uspostavljaju se mehanizmi za traženje i nalaženje posla za odrasle, većinom žene. Pripremio Enis Zebić.
Prema najnovijim podacima, sa 9. ožujkom ujutro u Hrvatskoj je stigla 3641 izbjeglica iz Ukrajine. Njih 200-tinjak već je napustilo Hrvatsku. Od ukupnog broja pristiglih izbjeglica, manji broj njih, nešto ispod 300, je u prihvatnim ili kolektivnim centrima, a ostali su smješteni individualno, izvijestio je novinare ravnatelj civilne zaštite Damir Trut.
U pojedinačnom smještaju imamo 2945 osoba. Prioritetno smještamo u pojedinačni smještaj, znači u stanove, u apartmane, u obiteljske kuće, znači one koje su ponudili građani ili koje ima država na svojem raspolaganju. Mislimo da je to humanije na takav način, jer to su ipak obitelji da mogu tako živjeti.
Tatjana Kraljuk, predsjednica Udruge za ukrajinsku kulturu u Dalmaciji Cvit, koja se silom nužde pretvorila u humanitarnu udrugu, razgovarala je sa nama dok je u sjedištu udruge u Splitu dojila svoje četvrto dijete, malog Sergeja, jer posla u udruzi ima preko glave. Kako je ukrajinskim izbjeglicama omogućeno da u sljedeće 3 godine rade u državama Europske unije, udruga splitskih Ukrajinaca se i oko toga angažirala.
Pomažemo koliko možemo, svi su željni voljni pomoć, imamo čak i izbjeglica koji nam volontiraju. Otvorili smo sad u Splitu info punkt da prikupljamo životopis od izbjeglica, ponude od poslodavca, ponude smještaje i do kad mogu ljudi po povoljnoj cijeni ili besplatno kako hoće.
Prioritet im je sada nabava dječjih krevetića, a posla ima preko glave.
Imamo u druzi i svećenik i biznesmene i svi volonteri koji tu došli kao turisti i sudbinom ostali se. Svi pomažu, svi mi kao jedan tim i jedina nam cilj da se spasimo te ljude koji sad trebaju našu pomoć.
Dio osnovnoškolaca iz obitelji izbjeglih iz Ukrajine već se uključio Hrvatska škola, isto tako i studenti kojima je omogućen besplatni studij i smještaj kao i stipendija. Kako to izgleda na sveučilištu u Rijeci, pojasnila je novinarima prorektorica za studije, studente i osiguravanje kvalitete Marta Žuvić.
Domu smo osigurali da imaju besplatan smještaj i besplatnu prehranu. Do daljnjeg nastojat ćemo ih uključiti u svakojake aktivnosti koje budu na raspolaganju.
Glavni teret skrbi oko izbjeglice i dalje pada na Hrvatski crveni križ. Poziv za novčane donacije već je dao prve rezultate, kaže za naš program glasnogovornica Katarina Zorić. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
4 žene iz Ukrajine, Rusije, Bjelorusije i Srbije pozivaju iz Beograda na zaustavljanje ruske invazije. Zajedno učestvuju na protestima solidarnosti i podržavaju građane svojih zemalja koji se protive ratu. Poručuju da među njima nema razlike i da napad na Ukrajinu uništava budućnost svih naroda. Iva Martinović.
2 Saše, jedna iz Ukrajine, druga iz Rusije. Ista poruka.
Zlupinka zla.
zaustavljanje zla. Mi smo ljudi različitih nacionalnosti, čije zemlje su trenutno u neprijateljskom odnosu što se tiče predsjednika. Rusija i Belorusija napadaju, ali mi sedimo ovdje zajedno, jer želimo tome da se suprotstavimo.
Često kažu da običan čovjek može tu da uradi, ali mislim da zapravo ono što može da uradi je to da pokrene sebe, da se čuje njegov glas i u stvari mi smo promjena.
Sa njima su i Darija Trafimova iz Belorusije i Ljiljana Radovanović iz Srbije.
Mene mnogo boli ono što se dešava i ja želim naravno da se to prestane što pre.
Ovo jeste, brate, agresija. Mislim, ne razumem drugi naziv za agresiju.
Tri žene žive u Beogradu, dok se Saša, pevačica iz Kijeva, u Srbiji zatekla usred ruskog napada na Ukrajinu.
Moja sjemlja povijesno završila se u Kijevi.
Moja porodica je cijela ostala u Kijevu. Moj mlađi brat koji ima 16 godina, otac i majka. Ljudi učestvuju u odbrani grada, ali su u užasnom stanju. Oni kažu, nas uništavaju, mi se sada pozdravljamo. Ali niko ne zna da li će se ponovo javiti. Tako i kažu. Čućemo se ako preživimo.
Zajedno učestvuju na protestima podrške i solidarnosti sa Ukrajinom.
Nisam znala nikoga, došla sam potpuno sama, jednostavno vođena tim izuzetno jakim unutrašnjim protestom. Sa jedne strane nisam mogla da verujem da se to zapravo dešava, ali sa druge strane dobro znam šta se dešava u Rusiji godinama unazad. Taj dan nam je sve promenio i pokazao da je sve moguće dok god se mi ne suprotstavimo diktaturi u svojoj zemlji.
Moskva tvrdi da su mete vojni objekti u cilju, kako kažu, demilitarizacije suseda, ali snimci i slike ukrajinskih gradova prikazuju suprotno. Saša iz Rusije i Darija iz Belorusije imaju poruke za predsjednike svojih država.
Jedna glavna stvar koju on u svemu tome zaboravio, šta će biti sa njegovom zemljom i sa njegovim narodom u narednih desetine godine.
Oni uništavaju svoje građane, a sada i građane drugih zemalja.
Ljiljanu je napad Rusije podsjetio na ratove 90. godina na Balkanu.
Kada je ovaj narod govorio da Srbija ne ide na agresiju na Bosnu, na Hrvatsku, nego tamo brani svoj narod.
Srbija je glasala za rezoluciju Ujedinjenih nacija koja osuđuje rusku invaziju, ali se nije pridružila sankcijama zapadnih zemalja Moskvi.
Rusija! Rusija! Rusija!
Jedna je od rijetkih država u kojoj se održavaju i protesti podrške Rusiji.
Ja ipak mislim da će glas mira prevladati i da više nikada nećemo vidjeti tako nešto usred Beograda.
Na društvenim mrežama pokrenuta je grupa podrške Ukrajini, a njeni članovi pripremaju se za pomoć izbjeglicama. Od početka ruske invazije iz Ukrajine izbjeglo više od 2 miliona ljudi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Zapadne zemlje do sada su imale vrlo jedinstven stav po pitanju uvođenja sankcija Rusiji zbog njene invazije na Ukrajinu, sve dok ne dođe do jednog pitanja energenata. O tome zašto Evropa ne može tako brzo da uvede sankcije na uvoz ruskih energenata, slušamo u priči Jovane Krstić.
Sjedinjene Američke Države od juče su zabranile uvoz ruske nafte i drugih energenata. SAD proizvodi sopstveni prirodni gas, pritom ta zemlja nije vodeći kupac ruske nafte. Te ta odluka neće imati velike posljedice ni na rusku ni na američku ekonomiju. Pun efekat sankcije bi imale ukoliko bi se njima pridružili i evropski partneri. Međutim, to je za sada manje izvesno, jer se Evropa mnogo više oslanja na ruske energente. Nafta je najviše korišćeno gorivo u Evropskoj uniji, sledi prirodni gas. Rusija je treći najveći proizvođač nafte u svetu i drugi najveći proizvođač prirodnog gasa. U Evropi pokriva 25% snabdevanja naftom i 30 do 40% gasom. Snabdevanje gasom za Evropu je problematičnije zbog prirode procesa isporuke. Nabavka od drugih proizvođača bila bi mnogo skuplja i komplikovanija. Što se tiče članica Unije, zemlje centralne i istočne Evrope najviše zavise od ruskog gasa. Nemačka je također jedna od država EU koje u velikoj meri zavise od ruske energije. Severni tok 1 može da snabde Evropu sa do 55 milijardi kubnih metara gasa, a izgradnjom Severnog toka 2 bilo je planirano da se ta količina udvostruči.
Iako je najavljeno da će ove godine biti pušten u rad, nakon ruske invazije nemačka vlada zaustavila je postupak za odobravanje početka rada i stavila ga u status quo. Europska komisija objavila je planove da smanji zavisnost EU od ruskog gasa za 2/3 ove godine i prekine oslanjanje na ruske isporuke goriva znatno pre 2030. godine. Saopšteno je da će to učiniti prelaskom na alternativna snabdevanja i bržim širenjem čiste energije. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je u sredu 8. marta da je Europski blok kupio dovoljno prirodnog tečnog gasa da bi bio nezavisan od uvoza iz Rusije do kraja ove zime. Važno je samo napomenuti da od njene izjave do kraja zime ima samo 11 dana. I pored svega, gas nastavlja da teče glavnim gasovodima iz Rusije u Europu. Međutim, ukoliko Europa uspe da značajno smanji njegov uvoz u narednim godinama, Moskva će biti u teškoj poziciji, jer nema drugo tržište za taj gas, kažu analitičari. Ukoliko bi se preorijentisala samo na Aziju, Rusija bi potencijalno izgubila ne samo na obimu izvoza, već i deo svog globalnog uticaja, ocenjuje istraživačka kompanija Rystad Energy.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Iako su zbog ruske agresije na Ukrajinu Sjedinjene Američke Države i članice Evropske unije počeli da plijene imovinu ruskih državljana protiv kojih su uveli sankcije, u Crnoj Gori još nema pravnih mehanizama da bi slične mjere bile sprovedene i na njenoj teritoriji. Dejan Milovac iz Mansa kaže za Radio Slobodna Evropa da vlada još nije donijela jasne smjernice u vezi s tim pitanjem, a nije objavila ni spisak osoba iz Rusije protiv kojih su uvedene sankcije. Milovac ocjenjuje da takvim nepostupanjem Crna Gora rizikuje da postane sigurna luka za skrivanje imovine ruskih tajkuna. Prilog Predraga Tomovića.
Iz Mansa ponovo pozivaju vladu da što prije donese i formalnu odluku o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera kako bi se nadležnim crnogorskim institucijama i stvarno omogućilo da sprovode sankcije koje Evropska unija uvela Rusiji zbog vojne agresije na Ukrajinu. Dejan Milovac u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je veoma važno da Ministarstvo vanjskih poslova javno objavi taj spisak kako bi svi znali ko su ljudi koji se nalaze na evropskom spisku sankcija i da li neko od njih posjeduje imovinu u Crnoj Gori.
Taj spisak se gotovo svakodnevno ažurira i mi do kraja ne znamo, znači, ko se nalazi na tom spisku, i zbog toga je jako važno da Ministarstvo vanjskih poslova i to ono što već moralo biti urađeno objavi taj spisak i da ga redovno ažurira i da ga objavi javno na svom sajtu, da smo mi svi znali, da bi znala privreda, da bi znali svi građani, da bi znali ko je zapravo, znači, na udaru EU sankcijama kojima Crna Gora pridružila.
Osim neobjavljivanja spiska osoba iz Rusije protiv kojih je Evropska unija uvela sankcije, Milovac ukazuje i na to da na terenu ne postoje mehanizmi da se reaguje ako se utvrdi da neka od ovih osoba posjeduje imovinu u Crnoj Gori.
Zakon podrazumijeva da svi oni pravni i fizički subjekti koji imaju dodir s takvim licima moraju, ako su u saznanju da postoji određena imovina na teritoriji Crne Gore, da postoje, znači, žiro računi, da postoje jahte, nekretnine, kompanije moraju to prijaviti upravi policiji, to je ono što je zakonska obaveza koju mi kao, evo kažem, i obični građani i civilni sektor i mediji ne možemo da ispunimo jer nemamo do kraja jasnu informaciju o tome ko se sve nalazi na tom spisku. Ono što je mnogo gore od toga jeste da ne postoji ta odluka koju sam pomenuo, koja faktički sprečava Crnu Goru da uradi bilo što je.
O uzrocima za nepostupanje crnogorskih državnih organa u trenutku kada Evropska unija i SAD uvode sve strožije i ciljanije sankcije Rusiji zbog agresije na Ukrajinu, Milovac kaže.
Mislim da je prije svega to uzrok trenutne političke situacije u Crnoj Gori, gdje bukvalno su odnosi unutar vlade takvi da faktički su zarobili taj proces, znači usklađivanja naše spoljne politike sa onim što su zahtjevi Evropske unije. Ono što volimo da kažemo da smo mi stali uz naše euroatlantske partnere, što je daleko od istine kada pogledate šta se zapravo desilo u stvarnosti. Znači, sutra bilo koji ruski oligarh može da dođe u Crnu Goru, da otvori žiro račun, može da skloni jahtu, znači, našim lukama, može nesmetano da prometuje s novim imovinom, može da uradi sve ono što će vrlo vjerovatno raditi ljudi sa lista, jer mi ovdje nemamo faktičku operacionalizaciju tih sankcija.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Prijatno i do slušanja.